intervale të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Joakim Rykër dhe Slobodan Samardžić bisedojnë për zhvillimet e fundit në Kosovë. Vizitën e Samardžićit në Kosovë, Hajreddin Kuçi e cilëson provokim të Serbisë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, në Tiranë takohet me Bamir Topin dhe Sari Berishën. Medvedev dhe Lavrov sot qëndrojnë në Beograd. Raul Castro emërohet presidenti i ri i Kubës. Filmi No Country for Old Men ka fituar numrin më të madh të çmimeve në ceremoninë Oscarit në Hollywood. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prishtinë. Kryeadministratori i Kosovës Joakim Rykër është takuar sot me ministrin e Serbisë për Kosovën Slobodan Samardžić. Para këtij takimi ministri Samardžić ka vizituar fshatin Badovci i ri të Prishtinës, ku jeton një pjesë e komunitetit serb. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi tha se vizita e zotit Samardžić paraqet provokim nga Serbia. Tiranë. Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Kosovës i kryesuar nga Jakup Krasniqi sot pritet të takohet me presidentin dhe kryeministrin e Shqipërisë Bamir Topi dhe Sali Berisha. Në delegacion e kuvendit të Kosovës janë edhe Gjavit Haliti dhe Sabri Hamiti. Mbrëm delegacion e kuvendit të Kosovës u takua me kryetaren e parlamentit të Shqipëris, Josefina Topali. Beograd. Zëvëndës e kryeministri rusë Dmitri Medvedev dhe ministri jashtëm Sergej Lavrov sot në Beograd po takohen me presidentin e Serbisë Boris Tadić. Takimi filloi në ndërtesën e presidencës së Serbisë. Është paralajmëruar se temë kryesore do të jetë pavarësia e Kosovës, që kundërshtohet nga Serbia dhe Rusia, por pritet edhe diskutimi në temën e bashkëpunimit në fushë të energjisë. Më vonë gjatë ditës, zyrtarët e lartë rusë do të takohen edhe me kryeministrin e Serbisë Vojislav Koštunica. Moskë. Përfaqësuesi i Rusisë në NATO Dmitri Rogozin mbrëm është tërhequr nga kërcënimet që i kishte bërë javën e kaluar për mundësinë që Rusia ta përdor forcën nëse NATO-ja dhe Bashkimi Evropian do të kundërviheshin Kombeve të Bashkuara lidhur me Kosovën. Ne nuk synojmë të intervenojmë ushtarakisht në një qendër të krizës, larg nga kufiri jon, tha ai, mbrëm në një intervistë televizive, pasi nuk ka sulme të drejtë për drejta në Rusi dhe në interesat kombëtare të Rusisë, tha zoti Rogozin. Për këtë arsye, sipas tij, qëndrimi i Rusisë do të jetë që ta përdorë autoritetin e saj politik dhe moral, autoritetin absolut që e kanë rusët në Ballkan, përfshirë edhe Serbinë, për ta mbrojtë të vërtetën e Moskës. Havanë. Raul Castro është emëruar presidenti i ri i Kubës. Kështu, në një lëvizje që u vlerësua ndryshim historik për këtë vend, në vend të vit Fidel Castros erdhi i vëllai i tij Raul. Në fjalimin e tij të parë ai tha se i vëllai Fidel Castro ishte i pazëvendësueshëm dhe se ai do të konsultohet me të për vendime të rëndësishme shtetërore. Në një kumtesë, sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice kërkoi nga Kuba që të lëvizë drejt ndryshimit demokratik dhe të qetë. Los Angeles. Filmi No Country for Old Men ka fituar më së shumti çmime në ceremoninë si vjeme Oscar që u mbajtë mbrëm vonë në Hollywood. Shpallin e fituesit e bëri aktori i njohur Denzel Washington.
And the Oscar goes to No Country for Old Men.
Pra vëllezërit Joel dhe Ethan Coen fituan çmimin për filmin dhe regjin më të mirë. Çmimin Oscar si aktori më i mirë e mori Daniel Day-Lewis, ndërsa aktoria më e mirë u shpall francezja Marion Cotillard, që luajti rolin e këngëtares Edith Piaf në filmin La Vie en Rose. Në fjalimin e saj falëndërues, ajo tha:
Members of the Academy, thank you so, so much!
Antarë të Akademisë, ju falëndërojmë shumë. Tashë nuk kanë fjalë, është vërtet se në këtë qytet janë disa engjëj. Ju falëndërojmë shumë, tha Marion Cotillard. Çmimi për filmin më të mirë të jashtëm ju dha filmit austriak The Counterfeiters. Dhanë bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Javorja Newsweek në numrin e fundit sjell një artikull autorial të generalit Wesley Clark mbi interesimin e Rusisë për Kosovën. Generali amerikan postiera shkruan se nacionalizmi serb për Rusinë është vetëm një dorë e shtrirë për të ushtruar trysninë e saj ndaj perëndimit. Këtë analizë për emetime ka përgatitur Arbona Vidishiçi.
Zemrimi nacionalistëve sërb të cilët doqën ambasadën amerikane në Beograd mund të kuptohet lehtë, me që nuk duan të heqin dorë nga ajo që ata e shohin, sigur themel të identitetit të tyre kombëtar, shkruan në numrin e sotëm të së përjavshmes Newsweek, ish komandanti NATO-s Wesley Clark. Por generali amerikan shtron pyetjen për interesimin e madh të Rusisë mbi Kosovën. Shumë përgjigje sipas tij janë ndërlidhur me precedentin që Kosova paraqet për popullatat secesioniste përgjatë ish-bashkimit sovjetik, çeçenët në Rusi, abkazët dhe osetët në Gjorgji dhe separatistët në Moldavi. Megjithatë, arsyeja e vërtetë e kokfortësisë së presidentit rus Vladimir Putin ka të bëjë me faktin se ai e sheh Serbinë si copëzën e fundit të ish-Jugosllavisë në sferën e ndikimit rus, shkruan generali Clark, duke shtuar se kundërshtimet e fundit të Rusisë pasqyrojnë vetëm kalkulimet e kthjellta geostrategjike. Sipas tij, sovjetikët dikur e kanë parë hartën e Evropës si tablo shahu dhe deri diku Kremlini edhe sot e sheh si të tillë. Dhe që prej vitit 1989 me shembjen e regjimeve komuniste, loja e shahut për Rusinë ka marrë kahje të shëmtuar, të përcjellur me një ndjenjë të thellë poshtrimi pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, shkruan zoti Clark. Gjatë fushatës së bombardimeve të NATO-s kundër Serbisë më 1999, rusët u tërpruan nga shkujdesi ndërkohë që NATO-ja ushtronte fuqinë e saj në atë që njihet si obor i Moskës. Që prej atëherë, Rusia e Putinit është bërë më pak demokratike nga brenda dhe më agresive nga jashtë. Me rritjen e antarësimit në NATO dhe me zgjerimin e Bashkimit Evropian, duke përfshirë edhe vendet e Evropës lindore si kur që është Slovenia, rusët filluan të përgjigjen duke sforcuar nacionalizmin e tyre, dhe vendi më i mirë për ta mbrojtur në mënyrë më agresive nderin rus ishte Kosova, shkruan ish komandanti suprem i NATO-s. Nacionalizmi sërb, dikuri pa kontroluar nga perandoria otomane, ishte arsye festimi për carët rus të shekullit të 19. Sot ndërkaq, ky nacionalizëm është një dorë e shtrirë për Rusinë në përpjekjet për të ushtruar ndikimin e saj në Perëndim. Me flakët që përfshin Ballkanin javën që shkoi, ishte e lehtë për secilin të shpërqendrohej nga drama mbi shtetësinë e re të Kosovës dhe të debatojë për precedentin që pavarësia e saj mund të paraqesë. Por çështja më e rëndësishme është nëse Rusia dhe miqtë e saj në Serbi mund të pajtohen me kushtet e një bote të re moderne e kufizuar jo vetëm nga kufit e vjetër dhe lojrat geostrategjike të shahut, por edhe nga liritë e njeriut dhe mundësitë reja, shkrua në fund Wesley Clark në të përjavshmen Newsweek.
Pavarësia e Kosovës krijon kushte për investorët e jashtëm dhe për rimkëmbje ekonomike, por për këtë kërkohet angazhimi të gjithëve në Kosovë, thonë disa qytetarë në Prishtinë. Sipas tyre, angazhimet në këtë fushë duhet të fillojnë menjëherë, ndërsa rezultatet e para mund të jeton pas një periudhe të caktuar. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Gjafer Beqiri thot se mungesa e statusit të Kosovës deri kohë më parë ka qenë një prej pengesave kryesore për zhvillimin e saj ekonomik.
Ne këna qenë deri kitë kohë që 7-8 vjetë një loj geto blokum, tash pavarësia i hap dyrët e investitorve t'jashtë edhe kanë një siguri matë male. Por për këte duhet edhe ne të pregaditemi sa më mirë se askush nuk investon, nuk jep pare të gatshme, por duhet bën programe për qeverisë tonë, për njerëzve këtu. Presim një kthes mjaft madhe, por për këte duhet të angazhohemi mjaft.
Mërsel Vuniqi shpreh mendimin se Kosova pas pavarësimit të saj i ka të hapura mundësitë për zhvillim ekonomik.
Besoj që dyrt i kemi të hapur tash, pasi që pavarësia mendoj që në qoftë se lidrët tanë punojnë në rrugë të drejtë më së miri, do të jetë një perspektivë e mirë për neve, për gjithë fëmijët tanë, për këtë Kosovë.
Nuri Begjeti shprehet optimist sa i përket mundësive të zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe hapjes së perspektivave të reja për qytetarët e saj. Sipas tij, ndihma prej mbi 300 milion dollarësh e premtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ndihmat që priten nga disa shtete të Bashkimit Evropian do të jenë bazë e mirë për të filluar rimëkëmbjen ekonomike të Kosovës.
Kosova për mendimin tim do ketë qasje në bankën botërore, janë premtuar ndihma në qindra milion euro dhe dollar që për qeverinë aktuale, cila do të qoftë ai, besoj se është një shumë me të cilën mund të startohet dhe mund të starton shumë projekte serioze për interes të qytetarëve të Kosovës.
Ngjashëm thotë edhe Arsim Rizvanolli.
Tash pritet një ndihmë mjaft të madhe nga jashtë. Edhe besoj që shumë kanë me investu, sidomos qytetarët tanë të cilët gjinën jashtë. Edhe nëse ai investim i cili do të bëhet, menaxhohet mirë edhe shkon bash për zhvillim ekonomik, atëherë besoj që do të arrijet një sukses edhe shpejt do të përparohet.
Sidoqoftë, të njëjtit qytetar thonë se duhet të qenë realist dhe të mos mendohet se përmirësimi i gjendjes ekonomike në Kosovë do të bëhet për një kohë të shkurtë. Por, pavarësisht nga kjo, sipas tyre, institucionet qeveritare duhet i përveshin me njëherë punës për të filluar që të ndryshojnë pozitivisht gjendjen ekonomike në Kosovë.
Presim që dikun qeshor të matë dhe mbledhja e donatorve, tash veç është siguria, është pavarësia, rrugët janë të hapura, duhet ne të angazhohemi ma shumë edhe bota do të nërimon, nëse ne se angazhohemi atër kërkus një ma.
Para 2-3 vjetës besoj, se jema shumë lërë. Duhet me fillu s'finansore, se po, s'muna mi thonë na të presim parësin, parësia o kryta, është lypin njerëzit vendet lirat punës, lypin punë, lypin buk, lypin të natë mirat shuzme.
Kosova është vend i vogël, me rreth 11.000 km2, me rreth 2.5 milion banor, me një qeveri stabile si që shkjo tani, për mendimin tim, ka mundësi që rezultatet e para, efektet e para në disa sfera të shifën pas 9 apo 12 muajsh.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Macedonia duhet sa më parë të njohë pavarësinë e Kosovës, pasi kjo do të ishte në të mirë të zhvillimit të saj ekonomik, thonë ekspertë shqiptar për çështje ekonomike në Shkup. Sipas tyre, Macedonia heziton njohjen e Kosovës për shkak të Serbisë, por ata thonë se Macedonia nuk duhet të vonohet në njohjen e pavarësisë. Kronike përgatitur nga korespondenti në Shkup Isuf Kadriu.
Ekspertët shqiptar për çështje ekonomike thonë se me rëndësi të madhe për Maqedoninë është që sa më parë të njohë pavarësinë e Kosovës, pasi kjo veç qirash do të hapë të rrugën edhe për ngritjen ekonomike përmes përfitimit të një partneri të jetë rëndësishëm siç është Kosova.
Me këtë do të ngritëve ekonominë e saj, që do të thotë se do motivohen edhe investitorët nga Kosova shqiptarët, po në anën tjetër, po që se kjo do di në kohë të radhitet, Macedonia do përfitoj.
Tha se Adin Xhaferi, ekspert për çështje ekonomike dhe ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Ndërkohë që ekspertët Macedonas pranojnë faktin se Kosova është një partner i rëndësishëm për Macedoninë, por në prononcimet e tyre ata kanë mbrojtur edhe tregun serb, që sipas tyre do të mund të humbej nëse Kosova njihet nga Macedonia. Saadin Xhaferi pranon faktin se hezitimi i njohjes së pavarësisë së Kosovës bëhet për shkak të frikës nga ana e Serbisë, se ajo mund t'i hakmerret Macedonisë për një hap të tillë.
Asnjëherë nuk do të ketë perspektivë Macedonia në lidhjen me Serbinë, nga shkaku që nuk janë ato trende të zhvillimit në të cilët Macedonia mendon dhe ka besuar më parë. Janë momente të reja, prandaj duhet të ririshtohet pra në këto trende të politikës europiane, politikës amerikane.
Edhe Nehat Ramadani, ligjëruesi ekonomist në Universitetin e Evropës Juglindore në Tatov, thotë se Macedonia heziton në njohjen e pavarësisë për shkak të Serbisë, por sipas tij është koha e fundit që Macedonia të përcaktohet, pasi çdo shtyerje në marrjen e vendimit do të kishte pasoja në radhë të parë për Macedoninë.
Macedonia me Kosovën ka gjithmonë një suficit tregtar. Andaj, po qëse vonohet pranimi i shtetit të Kosovës nga ana e Macedonisë, Kosova nuk do të humb shumë, por do të humb më tepër Macedonia.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Joakim Ryker dhe Slobodan Samardzic bisedojnë për zhvillimet e fundit në Kosovë. Vizitën e Samardzicit në Kosovë, Hajreddin Kuçi e cilëson provokim të Serbisë. Medvedev dhe Lavrov sot qëndrojnë në Beograd. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Ramusek. Nga Praga ju uroj një ditë mbarë. Mirë dëgjofshin.